Գլուխ 26-րդ Եվ ահա այնպիսի իրադարձություններ տեղի ունեցան, որոնք թվում էր ամրոցի բերդակալին և կապիտանին պետք է խանգարեին իրագործելու մտածված պլանը։ Ծայրահեղ դեպքում կարելի էր այդպես ենթադրել. Նրանց զրույցից հետո դեռ մեկ օր էլ չէր անցել, երբ քաղաքում և ամբողջ հովտով մեկ լուրեր տարածվեցին ռազմատենչ հնդկացիների հարձակման մասին։ Ասում էին, թե իբր հնդկացիները, ապաչիներ, յուտաներ, թե կոմանչիներ էին դրանք, ոչ ոք չգիտեր, լրիվ մարտական վիճակում հայտնվել են Սան Իլդեֆոնսոյի մոտակայքում։ Դա անկասկած նշանակում էր, որ նրանք կարող են հարձակվել բնակավայրի ցանկացած մասի վրա։ Այնուհետև նոր լուր եկավ, շատ ավելի լուրջ, քան առաջինը։ Հնդիկները սարահարթում, քաղաքին շատ մոտ, հարձակվել էին մի քանի հովիվների վրա։ Հովիվներին հաջողվել էր փրկվել, բայց նրանց շներին սպանել էին, իսկ ոչխարների հոտերը քշել սարերը, կողոպտիչների հուսալի թաքստոցը։ Այս անգամ լուրերն ավելի որոշակի էին։ Հարձակվող հնդկացիները յուտացեղից էին, այն ջոկատից, որը որսի էր դուրս գալիս Պեկոսից դեպի արևելք ընկած շրջաններում։ Հավանաբար տուն, դեպի Դել Նորտեի վերին հոսանքները վերադառնալուց առաջ, նրանք որոշել էին հարձակում գործել քաղաքի վրա, որը նրանց մեծ հարստությունների տեր կդարձներ։ Հովիվները պարզ տեսել էին նրանց, ու մարտական նկարազարդումից անմիջապես ճանաչել յուտաներին։ Այն, որ հովիվների վրա հատկապես յուտաներն էին հարձակվել, դա ճշմարիտ էր։ Բոլորովին վերջերս հենց նրանք էին, որ հարձակում գործեցին Տաոս գետի ծաղկած հովտում ընկած բնակավայրերի վրա։ Յուտաները լսել էին Սան Իլդեֆոնսոյի հարստությունների մասին, և հենց դրա համար էլ որոշել էին հարձակվել նրա վրա։ Իսկ կոմանչիներն ու ապաչիները Սան Իլդեֆոնսոյի հետ խաղաղ փոխհարաբերությունների մեջ էին, և արդեն մի քանի տարի է, ինչ սահմանափակվում էին Կոագուիլա և Չիուաուա գավառները ամայացնելով։ Սան Իլդեֆոնսոյի բնակիչները այդ ցեղերին ոչ մի առիթ չէին տալիս խաղաղ հարաբերությունները խախտելու համար, և հնդիկներն էլ նույնպես որևէ թշնամական մտադրություն չէին ցուցաբերում նրանց նկատմամբ։ Ոչխարները գողանալու հաջորդ գիշերը ավելի խոշոր կողոպուտ կատարվեց։ Դա արդեն տեղի ունեցավ հենց բնակավայրում։ Հովտի ներքևի ծայրում ընկած անաստապահական ֆերմայից քշեցին տարան եղջրավոր անասունների մի մեծ հոտ։ Հովիվները տեսել էին, թե ինչպես էին հնդկացիները քշում անասուններին, բայց վախենալով գերադասել էին փախչել և թաքտվել ֆերմայում։ Դեռ ոչ մի սպանություն տեղի չէր ունեցել, բայց դա միայն այն պատճառով, որ կողոպտիչներին ոչ ոք չէր դիմադրել։ Տների վրա նույնպես հնդկացիները դեռ չէին հարձակվել։ Գուցե դա միայն մի փոքրիկ ջոկատ էր, բայց ինչ իմանաս, նրան կարող են միանալ այլ ջոկատներ, և այն ժամանակ նրանք թերևս կդիմեն ավելի հանդուգն և վտանգավոր գործողությունների։ Հուզմունքը պատել էր հովտի բնակիչներին և քաղաքացիներին։ Ամենուրեք սարսափ էր տիրում։ Նրանք, ովքեր ապրում էին հեռվում ընկած ռանչոներում, գիշերները թողնում էին իրենց բնակարանները և ապաստան փնտրում քաղաքում կամ խոշոր ասիենդներում։ Մութը վրա հաստելուն պես ասիենդների դռները փակվում էին, մինչև առավոտ հարթ տանիքով ասոտեյայով ետ ու առաջ էին քայլում հերթապահ ժամապահները։ Ահավոր սարսափ էր պատել բնակիչներին, որովհետև հնդկացիների հարձակումը միանգամայն անսպասելի էր։ Չէ որ երկար ժամանակ նրանց հետ լավ հարաբերություններ էին պահպանվում։ Զարմանալի չէր, որ մարդկանց պատել էր տագնապը։ Նրանք բոլոր հիմքերն ունեին դրա համար։ Հովտի բնակիչները շատ լավ գիտեին, որ վայրի հնդկացիների դաժանությունը հարցակման ժամանակ սահման չունի։ Նրանք սպանում են բոլոր տղամարդկանց, խնայում են միայն երիտասարդ կանանց, բայց միայն նրա համար, որ նրանց տանեն իրենց հետ և դարձնեն խղճուկ ու դժբախտ գերուհիներ։ Սան Իլդեֆոնսոյի բնակիչները լավ գիտեին այդ ամենը, չէ՞ որ նրանց հազարավոր հայրենակցուհիները, ընդմիշտ կորցնելով իրենց հարազատներին ու բարեկամներին, այժմ տառապում էին գերության մեջ, վայրի հնդկացիների մոտ։ Զարմանալի չէր, որ ամենուրեք խուճապ և սարսափ էր տիրում։ Բերդակալը, ինչպես երևում է, ամբողջ ժամանակ զգաստ վիճակում էր։ Իր ուլանների գլուխն անցած, նա թափառում էր քաղաքի ծայրամասերում և նույնիսկ բարձրանում էր լեռները։ Գիշերը հովտում, նրա մի ծայրից մինչև մյուսը, շրջում էին պահակախմբերը։ Բնակչությանն առաջարկված էր հնդկացիների հարձակման դեպքում բարիկադներով փակել դռները և տներից դուրս չգալ։ Եվ բոլորը հիանում էին իրենց պաշտպանների թափած ջանքերով և եռանդով։ Օր-օրի աճում էր բերդակալի փառքը։ Իր քաջ լինելը ցույց տալու համար նրան առաջին անգամ էր այսպիսի փայլուն հնարավորություն ընձեռվում։ Չէ՞ որ նրա այստեղ գալուց հետո հնդկացիները դեռ ոչ մի անգամ չէին հարձակվել Սան Իլդեֆոնսոյի վրա։ Նրա նախորդի օրոք հնդկացիներն այստեղ հայտնվել էին մի քանի անգամ, և բոլորը հիշում էին, որ այդպիսի դեպքերում բարբարոսներին հետապնդելու փոխարեն զորքը նստում էր ամրոցում այնքան ժամանակ, մինչև որ թշնամին հեռանում էր, իր հետ քշելով հովտի բոլոր անասունները։ Ոչ, նոր բերդակալը բոլորովին այլ ձևով է գործում։ Ինչ անվեհեր սպա է այդ գնդապետ Վիսկարան։ Իրարանցումը շարունակվեց մի քանի օր, բայց քանի որ հնդկացիները մինչև այժմ ոչ ոքի չէին սպանել, ոչ մի կին չէին առևանգել և հայտնվում էին միայն գիշերներով, ապա բոլորն էլ հանգեցին այն կարծիքին, որ ըստ երևույթին նրանք շատ սակավաթիվ են, որ դա պարզապես կողոպտիչների ինչ-որ փոքրիկ խումբ է։ Հակառակ դեպքում նրանք վաղուց արդեն կհամարձակվեին հայտնվել օրը ցերեկով, և առհասարակ շատ ավելի մեծ վնաս պատճառած կլինեին։ Այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում բիզոնների որսորդի մայրն ու քույրը, որոնց ոչ ոք չէր պաշտպանում, ապրում էին իրենց միայնակ ռանչոյում, և ընդ որում ամբողջ հովտում հազիվ թե հնարավոր լիներ գտնել մեկ ուրիշ ընտանիք, որն ավելի քիչ վախենար հնդկացիներից։ Դա ուներ իր պատճառները։ Առաջինը, որ կյանքն ինքն էր նրանց սովորեցրել անտարբեր լինել վտանգների նկատմամբ, վտանգներ, որոնք սարսափի մեջ էին գցում նրանց ավելի պակաս համարձակ հարևաններին։ Երկրորդը, որ հնդկացիները, ինչպես երևում էր, ձգտում էին որքան հնարավոր է ավելի շատ հարստություն հափշտակել, և հազիվ թե նրանց հրապուրեր այդպիսի աղքատիկ խրճիթը։ Հովտի մի փոքր ավելի վերևում ընկած մասերում քիչ չէին հարուստ ռանչոները։ Ոչ, հնդկացիները հազիվ թե հարձակվեն այդպիսի աղքատ մարդկանց վրա։ Այդպիսի համոզվածության համար մեկ ուրիշ հիմք էլ կար։ Դա ընտանեկան գաղտնիքի նման մի բան էր։ Կարլոսը առևտուր էր անում բոլոր հարևան ցեղերի հետ, ծանոթ էր հնդկացիներին և բարեկամական կապերի մեջ էր նրանց բոլոր առաջնորդների հետ։ Հնդկացիներն էլ իրենց կողմից լավ էին վարվում նրա հետ, չէ՞ որ նա ամերիկացի էր։ Իսկ դեպի ամերիկացիները նրանց ունեցած վերաբերմունքը այն ժամանակ և դրանից դեռ շատ հետո այնպիսին էր, որ ամերիկյան տրապերների կամ վաճառականների, նույնիսկ ամենասակավամարտ խմբերը, առանց վախենալու, անցնում էին ապաչիների և կոմանչիների հողերով այն դեպքում, երբ այդ նույն ապաչիներն ու կոմանչիները անընդհատ հարձակումներ էին գործում մեքսիկական վիթխարի քարավանների վրա և անխնակ օղոպտում նրանց։ Միայն շատ ժամանակ անցնելուց հետո այդ ցեղերը դաժանորեն ատեցին նաև սաքսերին, և դրանում մեղավոր էին իրենք, սպիտակները, որոնք բազմաթիվ անգամներ բարբարոս դաժանություն հանդես բերեցին հնդկացիների նկատմամբ։ Իսկ Կարլոսը, առևտուր անելով հնդկացիների հետ, երբեք չէր մոռանում իր փոքրիկ ռանչոն, հարազատներին, և միշտ մոժն ու քրոջը համոզում էր իր բացակայության ժամանակ չվախենալ նրանցից, հավատացնելով, որ հնդկացիները նրանց երբեք ձեռք չեն տա։ Նա լավ հարաբերությունների մեջ չէր միայն խիկարիլների, Սանտաֆեից դեպի հյուսիս արևելք ընկած լեռներում ապրող այդ փոքրիկ ու խղճուկ ցեղի հետ։ Դա ապաչիների հզոր ցեղի ճյուղերից մեկն էր, որն իրեն մեկուսի էր պահում։ Նրանք շատ քիչ էին նման հարավի մեծ ավազակներին, մեսկալերոներին և գայլեր խժռողներին։ Ահա թե ինչու փոքրիկ Ռոսիտան և նրա մայրը այդ լուրերին, եթե ոչ ամենևին անտարբեր, ապա այնուամենայնիվ ավելի պակաս վախով էին նայում, քան նրանց հարևանները։ Նրանց շարունակ այցելում էր Դոն Խուանը և նորից ու նորից համոզում ժամանակավորապես վերաբնակվել իր տանը։ Նա մեծ ու լավ պաշտպանված տուն ուներ, որը պահպանվում էր իր, տիրոջ և նրա բազմաթիվ պեոնների կողմից։ Բայց Ռոսիտայի մայրը միայն ծիծաղում էր նրա վախկոտության վրա, և Ռոսիտան, իհարկե, նույնպես հրաժարվում էր նրա առաջարկից։ Դա նրան հարմար և պատշաճ չէր թվում։ Արդեն երրորդ գիշերն էր այն բանից հետո, երբ հովտում լուրեր տարածվեցին հնդկացիների հայտնվելու մասին։ Մայրն ու աղջիկը, թողնելով ջուլհակ հաստոցը և իլիկը, արդեն պատրաստվում էին պարկելու հողե գետնին գծված իրենց անկողիններում, երբ հանկարծ բիզոնը վեր թռավ խսիրի վրայից և կատաղորեն մռնչալով նետվեց դեպի դուռը։ Մռնչոցը վերածվեց ոռնոցի, և այն էլ այնպիսի մոլեգին ոռնոցի, որ իսկույն պարզ դարձավ, դրսում ինչ-որ օտար մարդ կա։ Դուռը սողնակով էր փակված, բայց սպառավը, նույնիսկ չհարցնելով, թե ով կա այնտեղ, ետ քաշեց սողնակը և դուռը բացեց։ Հազիվ էր նա հայտնվել շեմի վրա, երբ լսվեց հնդկացիների վայրի կանչը, և ծանր մահակի հարվածը նրան գետին տապալեց։ Չնայելով շան կատաղի հարձակումներին, մի քանի սարսափելի ձևով գունազարդված և փետրավոր վայրենիներ, աղաղակելով ու զենքերը թափահարելով տուն ներխուժեցին։ 5 րոպե չանցած, նրանք տանից դուրս քաշեցին սարսափահար ճչացող աղջկան, նրան կապեցին ջորու մեջքին։ Վերցնելով իրենց համար քիչ թե շատ արժեք ներկայացնող փոքրաքանակ իրերը, վայրենիները հրդեհեցին ռանչոն և արագ հեռացան։ Ջորու մեջքին կապած Ռոսիտան տեսնում էր հրդեհի բոցերը։ Բայց երբ կողոպտիչները իրեն դուրս էին քաշում տանից, նա տեսավ շեմին ընկած մոր անշարժացած, կարծես անկենթան մարմինը։ Եվ ահա տունը բոցերի մեջ է, կրակն արդեն տանիքին է հասել։ «Իմ խեղճ մայրիկ», հուսահատորեն ինքն իրեն խոսեց աղջիկը։ «Աստված իմ, ինչ կլինի մայրիկի վիճակը»։ Մոտավորապես այդ նույն ժամանակ, կամ մի փոքր ավելի ուշ, հնդկացիները հայտնվեցին նաև Դոն Խուանի տան մոտ։ Բայց բղավելով ու դեպի ասոտեյան ու դուռը մի քանի նետ արձակելուց հետո նրանք չքվեցին։ Դոն Խուանը խիստ անհանգստացած էր իր բարեկամների համար։ Հենց որ հնդկացիները հեռացան նրա ֆերմայից, նա դուրս սահեց տանից և մթության մեջ աննկատ մնալու հույսով ճանապարհ ընկավ դեպի իրեն լավ ծանոթ ռանչոն։ Մի փոքր հեռանալով, նա հանկարծ տեսավ հրդեհի բոցերը։ Այդ տեսարանից արյունը սառեց նրա երակներում։ Նա չկանգնեց, Չնայած ոտքով էր, բայց զինված էր և ամբողջ թափով առաջ նետվեց, որոշելով պաշտպանել Ռոսիտային կամ մեռնել։ Մի քանի րոպեից հետո նա արդեն կանգնած էր ռանչոյի դռան առաջ։ Նա սարսափով տեսավ պառավի անկենդան մարմինը, նրա սարսափելի, մեռելի պես գունատ դեմքը, որը լուսավորվել էր վառվող տանիքի բոցերից։ Կրակը դեռ նրան չէր հասել, բայց ևս մի քանի րոպե և նա կայրվեր։ Դոն Խուանը նրան պարտեզ տեղափոխեց և հուսահատ կանչով նետվեց Ռոսիտային փնտրելու։ Բայց աղջիկը չպատասխանեց։ Միայն բոցերի ճրճրոցը, գիշերային քամու հառաչը, լեռնային բվի բվոցն ու կոյոտի ոռնոցը եղան նրա տագնապալից կանչի պատասխանը։ Ի վերջո, երբ Դոն Խուանը վերջնականապես հույսը կտրեց, վերադարձավ գետնին փռված անկենդան մարմնի մոտ և չոքեց նրա կողքին, որպեսի զննի։ Ի զարմանս նրա, պառավը դեռ կենդանի էր։ Եվ երբ Դոն Խուանը թռչեց նրա շրթունքները, նա աստիճանաբար սկսեց ուշքի գալ։ Սարսափելի հարվածը միայն շշմեցրել էր նրան։ Դոն Խուանը նրան վերցրեց ձեռքերի վրա և ծանր տրամադրությամբ իրեն քաչ հայտնի շավիղով ճանապարհ ընկավ դեպի իր տունը։ Առավոտյան գիշերվա լուրը տարածվեց ամբողջ Սան Իլդեֆոնսոյով մեկ, ավելի մեծ սարսափ տարածելով մարդկանց սրտերում։ Բազմամարդ ջոկատը բերթակալ վիսկարայի գլխավորությամբ բոլորի աչքի առաջ արագ սլացավ քաղաքով։ Երկարատև ճրճրան ճառերից և անիմաստ վազվզոցից հետո ուրանները կարծես գտան հնդկացիների հետքերը։ Բայց մութն ընկնելուց շատ առաջ զինվորները վերադարձան իրենց սովորական զեկույցով։ Հնդկացիներին հասնել չհաջողվեց։ Նրանք զեկուցեցին, որ նրանց հետքերով մինչև Պեկոս են հասել։ Հնդկացիները անցել են գետը և շարժվել առաջ, դեպի Լիանո Էստակադո։ Այս վերջին լուրը որոշ չափով հանգստացրեց հովտի բնակիչներին։ Կարելի էր ենթադրել, որ եթե նրանք հեռացել են այդ ուղությամբ, ապա վերջ թալանին և հարձակումներին։ Նրանք հաստատ որոշել են միանալ իրենց ցեղին, որ ինչպես հայտնի էր բոլորին, որսորդությամբ էր զբաղվում այդ կողմերում։